Já, virðulegi forseti. Hér er tekið til þriðju og loka umræðu þetta mikilvæga mál, frumvarp til laga um innleiðingu í íslenskan rétt, reglur um evrópsk fjármálaeftirlit. Og leið verið að marka lokaspor langrar vegferðar að innleiðingu þessara reglna. En líkt og kemur fram í greinagerð með frumvarpinu hafa viðræður EFTA-ríkjanna og Evrópusambandsins um þetta málefni tekið langan tíma allt frá árinu 2010. Þessi tími þó skiljanlegur þegar litið til þess hversu flókin álitaefni að ræða. Þáttaka EFTA-ríkjanna í hinu evrópska eftirlitskerfi felur augljóslega með tilliti til eðlis og hlutverks þessara evrópsku eftirlitsstofnana í sér fjölmörg stjórnskipuleg álitaefni. Lausnin sem hér verið að lögfesta ratar að sönnu nokkuð einstigi í þessum málum. Hún felst í því að eftirlitsstofnun EFTA falið formlegt ákvörðunarvald í einstakamálum en þó þannig að hinnan evrópsku eftirlitsstofnanir hafa efnislega aðkomu að undirbúningi slíkra ákvarðana. Með þessu þá verið að reyna að stuðla því að grundvallar markmiði EES-samningsins um einsleitni sé náð. En með þessu fyrirkomulagi nýmæli að ræða hvað EES-samningin varðar. Enda gerði sá samningur í upphafi ekki ráð fyrir slíkum sjálfstæðum eftirlitsstofnunum eins og hér verið að fjalla Nú hins vegar svo komið að innan Evrópusambandsins lögð sífellt meiri áhersla á að aukin sé samræming á eftirlit á markaði og í því skyni hefur fleiri slíkum stofnunum verið komið á fót. Ég nefni sem dæmi eftirlitsstofnanir á sviði fjarskipta, orkumála og persónuverndar. Því má gera ráð fyrir að Alþingi fái til umfjöllunar löggjöf á þessum sviðum og að sú löggjöf taki mið að þeirri lausn sem hér rætt Það að ákvörðunarvald sé falið eftirlitsstofnun EFTA en stofnanir ESB hafi að því efnislega aðkomu. En herra forseti, innleiðing þessara reglna markar aðeins fyrstu sporin í innleiðingu viða mikils regluverk svo sviði fjármálastarfsemi hér á landi. Líkt og getið var í skýrslu utanríkisráðherra sem rædd var hér á þingi síðustu viku, beðið til að mynda 200 gerðir á þessu sviði upptöku í EES-samningina síðast ári. Þannig bíða fjölmargar gerðir innleiðingar í íslenskan rétt sem eru mjög mikilvægur hluti þessa regluverks. Og ég nefni sem dæmi tilskipunum slit fjármálafyrirtækja og tilskipunum innstæðutryggingar. Það hlutverk Alþingis að greiða fyrir skjótri upptöku og innleiðingu þessa reglna til þess að tryggja framangreind einsleitnismarkmiði EES-samningsins. Aðild að EES-samningnum, þáttaka í innri markaði Evrópu og hinu víðfemna samstarfi sem EES-samningurinn mælir fyrir felur nefnilega ekki í sér að bæði verði sleppt og haldið. Að því sögðu herra forseti lýsi ég eindregnum stuðningi við þetta frumvarp.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós.